Akcent.
Bude třeba nově formovat politické strany a zredukovat jejich počet proti době předválečné, nově vytvářet poměr Čechů a Slováků a vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých a Maďarů na Slovensku.
Společensky velmi potřebný film, který vrhá světlo na stíny v české minulosti. Film, který se na české dějiny nebojí dívat sebekritickým pohledem. Film, který staré rány nejen otevírá, ale sype do nich i sůl. Film, který vypráví o tom, co vytěsňujeme a předvádí praktickou nemožnost stát mimo a do ničeho se nenamočit. Prostě film, který nechce být sociologickou studií ani realistickou zprávou, spíše stylizovaným mementem. Také film o lidech na hranici etiky, morálky a svědomí, i když podle jiného názoru na vyvolávání vášní je až příliš odtažitý. Možná první film, který se zabývá národnostními otázkami, anebo jinak připomínka a obžaloba poválečného divokého odsunu Němců a také ambiciózní kronika pohraničí. Tak vypadá podle prvních recenzí celovečerní film režiséra Bohdana Slámy Krajina ve stínu. Premiéru měl 10. září a v předpremiéře byl uveden v létě v Uherském Hradišti. Jak jste si všimli, nechali jsme stranou přímá kritická hodnocení, naopak akcent dneska chceme klást spíše na filmové zobrazení minulosti, na politický kontext českého pohraničí, a tedy především na zachycení poválečného vyhnání Němců a nálad ve společnosti. U poslechu akcentu Českého rozhlasu Vltava vás vítá Petr Šrámek. Slyšeli jsme projev Edvarda Beneše z května 1945 a teď si poslechněme slova Václava Havla z prosince 1989.
Já si myslím, že hranice Československa by se neměly měnit. Myslím si, že by se sem nikdo z odsunutých neměl vracet, ale myslím si, že jsme povinni se Němcům, kteří byli odsunuti po druhé světové válce, omluvit.
Scénarista Ivan Arseniev a režisér Bohdan Sláma natočili film Podle skutečných událostí. Vztahem film a dějiny a vůbec zobrazování historie, ale i didaktice dějepisu a takzvané vzpomínkové kultuře se věnuje historik Kamil Činátl. Jak v kině reagujete, když si v titulcích přečtete, že film byl natočen podle skutečných událostí?
Vždycky asi zpozorním. Na druhou stranu je to v dnešní produkci filmů i třeba románů o minulosti poměrně běžná, předvídatelná charakteristika a myslím si, že většinou vznikají nějaké jakoby hybridní formáty, které získávají legitimitu i tím, že se tomu realismu a k té autenticitě hlásí. Je fakt, že u tohoto filmu je to jakoby překvapivě silné, protože i v případě jakoby dílčích motivů zjistí člověk při nějaké detailnější analýze, že se tvůrci inspirovali tím, co vybádali historici.
A historik Jaromír Mrňka, ten se zabývá sociálními a kulturními dějinami, podílel se na výzkumu násilí, traumat, spravedlnosti a zaměřuje se na společnost v diktatuře. Tak jak vás, jako diváka, ovlivní, když se dozvíte, že film vznikl takzvaně podle skutečných událostí?
Tak určitě je to pro mě vždycky jako zajímavý lákadlo jako k tomu filmu jako věnovat trošku větší pozornost a zároveň k němu možná jako přistupovat trošku kritičtěji a obzvlášť jako v tomhle případě, kde se to vyloženě dotýká vlastně témat, kterým jsem se dlouhou dobu zabýval, tak mě to velmi, velmi vlastně jakoby nalákalo k tomu na ten film se jít podívat. A zároveň se tam vlastně mám pocit, člověk dozví tuhletu informaci až úplně na závěr, že by to bylo natočeno podle skutečné události.
Loni jste vydal knihu Limity lidskosti, to znamená monografii o politice, sociální praxi kolektivního násilí v českých zemích, to znamená v těch letech konce války, v letech 44-46. Co dnes víme o případu Vitoraska, o tom takzvaném vyčištění tohoto území?
Vyčištění Vitoraska bylo součástí už nějaké organizované státní politiky násilí, protože jsou to vlastně případy, které se odehrávají až s určitým časovým odstupem od konce války, od osvobození Československa v druhé polovině května, kdy tady tyhle ty jednotky, partizánské svazky, ať už je to partizánský svazek Václavík ve východních Čechách, nebo právě ty Hobzovy jednotky v těch jižních Čechách, jsou využity vedle vlastně řádné armády k tomu, aby započali z vyčišťováním toho prostoru, což je vlastně opravdu dobový termín, a který má znamenat jednak vlastně jako opravdu bezpečnostní zajištění, ale zároveň je spojen vlastně už s tou etnickou očistou.
O tragédii Vítorazka, o popravách v obci Tušť napsal knihu Jan Mlynárik. Svědectví pamětníků zachytil David Vondráček v televizním dokumentu Zabíjení po Česku. Jsou v té kauze, Kamile, ještě nějaká neprobádaná místa?
Já si myslím, že především díky té Mlynárikově knize je ten příběh vítorazských vesnic popsán nestandardně podrobně do opravdu až překvapivých detailů, takže bych neřekl, myslím si, že jinde jsou na poli těch regionálních dějin daleko větší prázdná místa. A o to zajímavější je vlastně ta reflexe toho filmu, jak si ti tvůrci jakoby poradili s tak hustě jakoby popsanými reáliemi.
Považujete za přínos toho filmu, že se věnuje i tomu druhému vysídlení, to znamená vysídlení do vnitrozemí?
No, za sebe bych řekl, když se na to dívám jako historik nebo učitel dějepisu, tak řeknu ano. Když se na to dívám jako divák, tak bych řekl spíš ne, protože mám pocit, že tomu filmu to ubírá na nějaké jakoby dramatické sevřenosti a pointě. Že se snaží vlastně zachytit poměrně široké množství kontextů a pak to ztrácí nějakou podle mě narrativní dynamiku to vyprávění.
Jaromíre, vy mluvíte ve své knize dokonce o vytváření systémových podmínek, mluvíte víceméně o organizované politice kolektivního násilí. Vidíme to dobře i ve filmu Krajina ve stínu?
Tam je to zosobněno tou postavou toho plukovníka jezdectva, který teda jako je zobrazením toho Vladimíra Hobzy, který tam poměrně jasně dává najevo, že jednak zde existuje nějaká jasná poptávka po tom násilném řešení, ale jednak vlastně poměrně jasně alibisticky se od toho vlastně distancuje a říká, že je to jejich věc a mají to udělat, ale mají to udělat vlastně nějakou vlastní silou. Takže si myslím, že tam určitě ten prostor je a právě v tomhle se tam jako objevuje.
Rozptýlená odpovědnost, skupinové myšlení, nedostatečná disciplína. Co vede k tomu kolektivnímu násilí?
No, je to většinou právě souběh tady těch všech věcí dohromady a myslím si, že tam to v jednu chvíli vlastně bylo poměrně dobře vidět i v tom filmu, kde na jedné straně vlastně jsou důležité právě ty systémové podmínky, ten systémový kontext, to znamená, že někdo dává jasně najevo, že tyhle ty věci v tuhle chvíli nejsou trestány a že jsou ba naopak žádoucí a na druhé straně jsou potom ti vlastní aktéři, ti lidé, kteří to vlastně berou jako teda zelenou k tomu, aby jednali a kteří, když běžně vlastně mají nějaké podobné násilné sklony, tak v tuhle tu chvíli vlastně mají možnost opravdu tomu dát ten průběh a opravdu teda se násilně vybít a vyřešit si vlastně ty konflikty mezi sebou tou násilnou cestou.
A zeptám se přímo, přináší ten Slámův a Arseninův film něco nového? A nebo ještě lépe se zeptám, jestli vůbec pro historiky zabývající se tou dobou může být nějak objevný.
Asi se neptám, v čem je nový pro historika. Všechny ty filmy samozřejmě míří na nějaké širší publikum a já tu jejich společenskou závažnost vnímám na té úrovni, že jakoby popularizují nějaká témata, která nejsou běžnou součástí české kulturní paměti, pořád tak trochu bojují o své místo, i když tyhle ty boje v případě vysidlování probíhaly podle mě někde mezi lety 2000 a 2010, jo, takže už je trochu vybojováno a kdyby ten film přišel před 10 lety, byl by nepochybně větší událostí než je dnes, ale zpátky k té inovativnosti, já ji tam vidím na úrovni třeba obrazu nějakých sociálních praktik, jako je třeba ten proces, kdy se lidé rozhodují o tom, jestli se přihlásí k té či oné národnosti, nebo když starosta té obce jako vysvětluje těm svým sousedům, jak se to v tom filmu říká, že by měli vstoupit do NSDAP a zdůvodňuje to vlastně nějakými zájmy, prostě aby nevyčnívali jakoby v nějakém tom správním okresku, do kterého spadají. Takovýhle momentů je tam celá řada, působí možná na diváka trochu nesrozumitelně, ale myslím si, že jsou zajímavé v tom, že jakoby ukazují to v takové jako nejancované úrovni.
Naprosto souhlasím se vším, co tady zaznělo a zároveň bych ale vlastně řekl, že pro mě ten film je inovativní v tom, že on podle mě jako otvírá vlastně v té veřejné debatě nějaký úplně nový pole, protože já si myslím, že sice se zdá, že ta debata vlastně o tom odsunu samotným trošku nějak usnula, ale zároveň si myslím, že to ale neznamená, že bychom se s tím tak nějak jako v té kolektivní paměti vlastně vypořádali, že téma toho násilí se objevuje vlastně zcela úplně nově právě tím filmem, tím, že to násilí vlastně bylo velmi brutální, že to násilí vlastně jako vykonávali zcela obyčejní lidé a že se ho účastnila spousta lidí a že se vlastně skrze to násilí obnovovala ta československá státnost v tom roce 1945. A proto si myslím, že vlastně tahle ta otázka jednak nemá místo v naší kolektivní paměti, že je to prostě naprosté tabu. A zároveň si myslím, že je to něco, co je potřeba do budoucna vyřešit nebo minimálně vlastně to tak nějak prohnat tou veřejnou debatou, protože když to srovnám třeba s vedlejším Polskem, tak si myslím, že to má podobný potenciál jako třeba ty práce Jana Tomáše Grosse, který začal vlastně otevírat tu otázku o spoluzodpovědnosti Poláků na holokaustu. Tak si myslím, že je to vlastně podobné pole, jako ta spoluzodpovědnost těch Čechů na tom vyhnání a na tom, čemu jsme si vlastně jako zvykli říkat divoké odsuny, a přitom to bylo něco, co bylo na jedné straně organizováno státem a na druhé straně se na tom podíleli jako zcela obyčejní lidé.
Ta debata se vede určitým způsobem relativně jakoby dlouho, samozřejmě závisí na tom, jak to rezonuje publiku, třeba od nějakých artistických dokumentů, Právo na dějiny a podobně. Jan Mlynárek vlastně u těchto dokumentů byl. Se vede nějaká debata o významu jakoby té potlačené odpovědnosti za to poválečné násilí na Němcích pro třeba nástup komunismu a podobně. Ale souhlasím, že jakoby ta debata se nějakým způsobem posouvá. Kdybych ještě v tomhle kontextu mohl teda zmínit, co mi na tom filmu přijde podstatně jako zajímavé, tak je to ten výběr toho Vitoraska, které má jako velmi specifickou identitu na rozhraní někde mezi nějakým rakušanstvím, češstvím, němectvím a nějakou lokální identitou, která není vlastně příliš srozumitelná. A mě přijde na tom filmu zajímavé, že to teda neukazuje v takové té tradiční polarizované perspektivě Češi nebo Němci, ale že tam portrétuje vlastně nějaké aktéry, kteří vlastně pořádně neví, jestli jsou jako Češi nebo Němci, nebo co vlastně jsou. A to celou tu debatu trošku může posunout. Ale nejsem si jist tím, jestli se tomu filmu podařilo jako tohle téma dostatečně prodat a akcentovat.
Je to problematika, která pořád čeká na to, aby jsme se s ní nějak vyrovnali, aby jsme to pojmenovali ty věci a nějak se z toho uzdravili. A pak bylo to, co je pro mě možná asi nejdůležitější, to je nějaký přesah toho příběhu. To, že jsem v něm od začátku viděl nějakou aktuálnost, to, že se na tom příběhu dá ukázat to, že ty věci jsou nadčasové, že trvají v každý době. Ty věci se můžou stát kdykoliv, můžou se stát tady. Viděli jsme, že se úplně stejné věci děly na Balkáně před pár lety. Bylo by naivní myslet si, že nás se to netýká. A je to pro mě taková trošku trest i toho 20. století.
Scénaristou filmu Krajina ve stínu je Ivan Arsenjev. Režisér Bohdan Sláma se rozhodl pro černobílou poetiku. Rozhodl se tak proto, že se příběh odehrává právě na pomezí světla a tmy. Z podobného důvodu si režisér pochvaloval i Arsenjevův název Krajina ve stínu. Jak vnímáte tu stylizovanou estetiku černobílého filmu pro historické látky?
Já vždycky trošku zpozorním, když se tohleto objeví, protože to sebou nese řadu významů, tak mluvím na úrovni publika, zejména jako ne nějakého artového filmového publika, to znamená nějaký znak jakoby autenticity, dobovosti, něco, co může jakoby problematizovat trošku tu recepci toho filmu, což si myslím, že tady u toho snímku i vzhledem k té silné vazbě na ty dobové reálie trošku hrozí, zesiluje to i ta skutečnost, že tam není jakoby žádná paměťová perspektiva někoho, kdo by třeba na ty události vzpomínal, ale jsme jakoby vrženi sami do toho dění. Takže já si s tím trošku nevím rady, působilo to na mě možná trochu uměle artistně, se přiznám. Tu funkci toho prostě úplně zřetelně nevidím.
Loni Marhoulovo Nabarvené ptáče, předloni se tak rozhodl Ferenc Terek pro film 1945. Černobílé podání.
Já jsem si v tuhle chvíli jako jasně vzpomněl na Schindlerův seznam, který je taky vlastně jako natočený černobíle. To černobílé podání jako může, nebo jako zesiluje teda vlastně tu autenticitu v tom, že to může být taky vnímáno vlastně jako dokument, jako hraný dokument. Ty dobové záznamy jako bývají dost často černobílé a tím pádem to tak může působit. A sám právě, protože jsem hned vlastně po tom filmu během pár hodin viděl Adelheid, která je natočená v barvě, tak to na mě vlastně působilo jako taky dost kontrastně a vyvolává ve mně víc emocí, než vlastně to černobílé podání.
A ještě když zůstanu u názvu a zeptám se vás zase jako historiků, není ten název přes příliš metaforicky obsazen nebo vyčerpán? Historikové přece tak často nazývají své práce ve stínu Hákového kříže a ve stínu Šoa a ve stínu Říšské orlice nebo ve stínu protektorátu, ve stínu války. Tak jak tomu rozumíte? A co se to vlastně ocitá potom v tom stínu, ta krajina? Také to asi není možné brát úplně doslova.
No, jedna z možností, jak to brát trochu víc doslova, je vztáhnout to na to Vitorasko, jako na nějaký region, který prostě byl někde stranou a byl někde jako v uvozovkách zapomenutý.
Takže
mezi...
ta vesnice se stává metonymicky tedy tím Vitoraskem jako celkem, rozumím.
Ano, a zároveň si myslím, že je tam potenciál jakoby tu ten mikrokosmos jako vztahovat ještě víc, třeba na celé české země a podobně. Ale jinak bych se připojil k tomu, že mě teda tahle ta metafora nepřijde moc funkční. Já jsem si vzpomněl při sledování toho filmu třeba na seriál České televize Vzteklina z roku 2018 Tomáše Bařiny, což je podle mě jiný formát, ale vlastně ten motiv té vztekliny a postava toho virologa, ten narrativní rámec detektivky mi přišel třeba v tom příběhu velmi funkční. A když bych se na to díval jako historik, řekl bych, že vlastně ten film pro nějakou veřejnou debatu jako přinesl víc, byť nebyl předmětem nějakých veřejných debat a nebyl jako hodnocen jako nějaké výjimečné dílo.
Po dosavadních filmech se sociální tematikou a ze současnosti natočil tedy Bohdan Sláma svůj první historický snímek. Není to ale de facto zase sociální film?
Nevím, jestli to jako není trošku násilné čtení perspektivou té filmografie režiséra. Já jsem to také dělal, když jsem se na to koukal. Viděl jsem tam prostě ten motiv té periférie. Možná bych k tomu připojil to, co už jsem zmínil, to znamená ten jakoby detailnější pohled na ty sociální praktiky těch lidí v té vesnici, ale jako charakteristiku, kterou bych u toho filmu zmínil jako první, bych to nepoužil.
Pro mě je tam asi dosti slabá vlastně ta psychologie těch postav, protože já si myslím, že ty postavy jsou vlastně takové spíš nějaké jako typy, které jsou jako jasně čitelné a vlastně hrozně plytké a ploché. Jsem měl pocit, jako že ten autor možná nevědomky jako cituje nějaký jako dřívější zpracování těch témat, jako že jsem tam viděl všechny dobré rodáky, viděl jsem tam prostě právě ty Kernerovy filmy zabývající se pohraničím a tak dál, že jako mi to vlastně nepřišlo do takové míry jako nějaké originální uchopení toho tématu.
A vy se odborně zabýváte sociální motivací násilí. Tvůrci filmu mluvili o záměru vytvořit kolektivního hrdinu, také mluvili o tom, že chtěli vytvořit hned několik charakterů. Tak jak se jim daří, nedaří zobrazit to násilí jako třeba střet vesnických nálad?
Já bych řekl, že to příliš nefunguje. Především díky tomu, že tam jakoby chybí nějaká silná postava, na kterou by byla upřena větší pozornost, že se tam trošku střetává jakoby ta ambice těch tvůrců ukázat nějakou tu kolektivní entitu obce s tím, že pak tam chybí nějaká narrativní dynamika spojená s nějakým konfliktem postav. To vidím jako nějakou limitu a pak třeba, když tu zazněl ten Ferenc Terek, tak ten film 1945 je prostě zarámován nějakým jakoby symbolickým gestem nebo nějakým symbolickým významem. Díky tomu je kratší a celkově jakoby to vyznění je sevřenější. A postupně se odkrývá něco, co je dost podobnému tomu, co zachycuje Krajina ve stínu, ale vidím tam jako větší scénaristickou ambici se toho příběhu chopit. Tady jakoby ten scénárista zůstal trošku v zajetí toho detailního historiografického popisu a jakoby se neodvážil se toho nějak zmocnit.
Arnošt Lustig řekl nad Radokovou Dalekou cestou, že to působí, jako kdyby chtěl rozpřáhnout ruce a všechny lidi obejmout, a že je otázka, jestli to ve filmu vůbec jde, tak možná, že i chtěl Bohdan Sláma obejmout celou vesnici najednou, ale půjčím si tu otázku, jde to vůbec ve filmu, povedlo se mu to?
Mně se jako hodně líbí ten nápad přílišné sevřenosti těma historickýma reáliem. Ona přece jenom ta historická realita v řadě případů je vlastně jako dramaticky poměrně suchá. A právě to, že oni se až podle mě přes příliš drželi vlastně tohodle případu, kde naprosto jasně tam jako vystupují ty dvě velmi dobře probádané postavy, což je ten Václav Maxa a ten František Říha, a zároveň vlastně neměli odvahu popustit trošku úzdu nějaké vlastně umělecké invenci, že tam chybí nějaká jako centrální postava, tam to asi má nějak suplovat ta jedna rodina, kolem které se to tak jako trošku víc točí, ale zároveň vlastně ten její hlavní představitel, ten Karel, je vlastně všechno jiný než hrdina. Václav Maxa, což byl po válce bezpečnostní referent okresního národního výboru v Třeboni. Ten byl teda v průběhu války v koncentračním táboře a potom se vrací a je teda jmenován tím bezpečnostním referentem. A u něj je jako zajímavý to, že on se jako angažoval ve více případech tady těch soudů v celém tom okrese. Tučský případ je zajímavý v tom, že se tam potkal právě s tím Františkem Říhou, že taky historická postava, což byla osoba z té vesnice, člověk, který byl v průběhu války taky trestán, taky byl v koncentračním táboře, ale za kriminální trestné činy. Po válce se vrací a ten je právě velmi ochotný se podílet na těch násilných činech. A tam jako v té vesnici potkávají tady tyhle ty dvě osoby, ten Maxa, který jako má velkou touhu po nějaké spravedlnosti, a ten Říha, který vlastně zase jako se velmi intenzivně chce mstít.
Ten film tu komunitu ukazuje jako dost konvenčním způsobem v hospodě. V tom příběhu vzniká řada situací, které jsou na hranici srozumitelnosti. Vyžadují nějaký jakoby dobový kontext. Já v těchto momentech vidím kvalitu toho filmu, protože ten mainstream filmové produkce o druhé světové válce míří k filmům, které jsou jako snadno konzumovatelné, vyvolávají silné emoce a mají povahu nějakého zážitku, zaslzíme, naskočí nám husí kůže, a to je vlastně dokladem jakoby kvality toho snímku. Tady je pár momentů, kde může vzniknout nějaká otázka, a já bych tomu filmu nevyčítal, že ji nezodpovídá. Já to vnímám tak, že působí určité jakoby trávicí problémy, které v ideálním případě můžou skončit tak, že tu otázku ten divák prostě přijme a řekne si třeba, že s identitou to možná není tak jednoduché. Pochopí, že prostě nějací jakoby čeští Němci, když se setkali s říšskými Němci, tak mohli být předmětem nějakého výsměchu, protože prostě vypadali blbě, mluvili špatnou němčinou. Tohle bych viděl jako nějaký silný moment v tom snímku.
Miller Sepp, Miller Fritz, Miller Hilde, Miller Kateríne.
Ale my se zase vrátíme!
Ví, že se vrátíte? Jen to zkuste a uvidíte, s čím se setkáte.
Není třeba, soudruhu, není třeba před ním.
Odpusť, Matvěj, stydím se před vámi. Ale vím, co si mezi sebou šeptají, že se opět vrátí a pak, že budou našimi lebkami dláždit ulice. Což pak je možné, že je nic nepoučí, že sotva byli poraženi v jedné, už myslí na druhou válku a vraždění? Jděte, zmizte rychle!
V akcentu o historii a filmu jsme poslouchali ukázku z dobově poplatného angažovaného filmu Nástup podle románu Václava Řezáče ze začátku 50. let. Mluvím s historiky Jaromírem Mrňkou a Kamilem Činátlem. Kamile, kdybyste měl vybrat nějaký ikonický snímek nebo třeba jenom filmovou scénu, která zpřítomňuje rok 1945 a vyhnání, co byste vybral?
Já bych preferoval určitě nějakou kompozici. Nepoužívat ve škole celé filmy, to je časově neefektivní, ale vybrat nějakou ukázku, která zachycuje nějaké lidské jednání v dobovém kontextu, a v ideálním případě vybrat třeba ze dvou filmů. Když se bavíme tady o poválečném násilí, můžeme vybrat třeba něco z nějakého filmu socialistické provenience, který bude mít třeba nějaký jednoznačně jakoby negativní obraz českých Němců a bude vysídlení legitimizovat s nějakým jakoby současným obrazem, a už to prosté sousedství třeba 2-3 minutových ukázek může u těch žáků a studentů ve škole vyvolat velmi produktivní otázky, na které pak může navázat nějaký výklad učitele.
A kdybych se ptal přímo na tento film, kterou část byste vybíral?
Třeba scénu se Salámem, kdy reprezentanti Tušti, nebo teda Schwarzbachu, kdyby jsme byli korektní ve filmu, to je Schwarzwald,
ano,
jdou k hranicím požádat vlastně přítomné představitele Wehrmachtu, říšské moci, o to, aby i Tušť byla připojena k říši, a obléknou se prostě do takových absurdních kostýmů, aby vypadali chudě. A ta říšská moc osobněná teda důstojníkem Wehrmachtu na to reaguje tím, že dostanou salám.
Jaromíre, a jakou scénu nebo jaký film považujete za inspirativní vy?
Je fantastická ta scéna z toho Hřebejkova, Musíme si pomáhat, kdy ten Bolek Polívka hledá toho doktora pro tu svoji rodící manželku, teď prochází tím městem, a kde to má podobu takového jakoby trošku karnevalu, kde se najednou vlastně mění ty charaktery těch lidí, kteří tam fackujou a linčujou ty svoje sousedy. Když se vrátím k tomu samotnému filmu Krajina ve stínu, tak myslím si, že tam to zobrazení toho násilí v tomhle trošku selhává. Jakože tu emoci zase až tak silně nevyvolává, že tam to může vyvolávat šok nebo zhnusení.
A nevyžaduje třeba zrovna pokus o zobrazení násilí výrazně nové filmové pojetí? Teď nemluvím rovnou o nějakém experimentu, ale třeba o tom, co nabízí Nemešův film Saulův syn nebo v jiném smyslu Radokova Daleká cesta.
Nepochybně je to výzva, že jo, přemýšlet o tom, že inovuje-li se historiografie, klade-li si nové otázky, hledá-li nové metody, jak zkoumat minulost, jestli by se obdobně neměl inovovat i ten filmový jazyk. Jako historici tady trochu machrujeme, protože podle mě většinou to je naopak, že se dřív jakoby inovují ty umělecké obrazy než ty historiografické přístupy, ale dovolme si to na chvilku. Ten Nemešův film je pro mě jako strašně zajímavý v tom, jak tu inovaci najde, že člověk by si řekl, že holokaust, Osvětim, že to jsou jako velmi ohrané věci a je velmi obtížné ukázat je nějak jinak. Práce s tou filmovou kamerou tam, kdy vlastně v detailu vidíme vždy především to tělo té hlavní postavy a to okolí je nějak jako rozostřené, tak to mi přijde, že je opravdu jako velmi zajímavá metafora vlastně toho, jak vnímáme, jak můžeme vůbec jakoby vnímat ty události spojené se Sonderkommandem a Osvětimí.
Jako historici narážíme při zkoumání toho tématu násilí na to, že ta zkušenost násilí jako takového je vlastně nedostupná a téměř nedosažitelná už jenom z toho důvodu, že vlastně ty samotné oběti toho nejbrutálnějšího násilí jsou nedosažitelné v tom, že už jsou prostě mrtvé. A to si myslím, že právě ten Saulův syn na jednu stranu vtahuje toho diváka přímo do toho dění a jakoby zprostředkovává tu zkušenost nějakého toho jako šílenství a toho jako vyšinutí, které s tím je spojeno. Zároveň si myslím, že pro řadu lidí je ten film asi nepochopitelný. Stejně tak si myslím, že jakoby zobrazování explicitního násilí v té nejbrutálnější formě, je to vidět třeba v tom polském filmu Voliň, tak vlastně není tou cestou, jak tuhle tu zkušenost vlastně divákovi zprostředkovat.
Kamile, zajímá vás při výzkumu historických reprezentací to, zda filmy mají nebo nemají svou uměleckou hodnotu? Prostě jestli jsou dobré?
Zajímá. A hlavně mě na tom zajímá ten ambivalentní rozměr té umělecké hodnoty. Že někdy badatel, který se zabývá kulturní pamětí, prostě musí dojít k závěru, že nějaká věc, které se estetická hodnota obecně nepřiznává, tak může velmi dobře fungovat ve smyslu třeba nějaké kultivace kulturní paměti. A zároveň reprezentace, kterým se jako přiznává vysoká estetická hodnota, jsou z tohohle hlediska marginální.
Jaromíre, je podle vás Krajina ve stínu dobrý film?
Podle mě je to tematicky velmi dobrý film. S tím, že přichází s novým tématem, nebo přichází vlastně s tématem, které, jak už jsem říkal, je potřeba znovu otevřít a je potřeba ho nastolit a je potřeba se s ním nějak vyrovnat. Zároveň, jako já osobně, když jsem se na ten film díval, tak mi přišlo, že divácky, kdyby běžel v televizi, tak bych možná vlastně asi přepnul na jiný program.
Zarámovali jsme vltavský akcent projevem Edvarda Beneše z roku 1945 a slovy Václava Havla z roku 1989. Přitom je doufám zřejmé, že problematika nezačala rokem 1945 a ukazuje to i film Krajina ve stínu, ale také rokem 1989, že neskončila. Že jsme její součástí. Děkuji za rozpravu historikům Kamilu Činátlovi a Jaromíru Mrňkovi. Pěkný den přeje Petr Šrámek. A tím končí dnešní akcent. Všechny díly akcentu si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava a v aplikaci Můj rozhlas, anebo v jiných podcastových aplikacích.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal pětidílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik, takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.